Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir breytingartillögum við frumvarp til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002 með síðari breytingum. Og hér er fjórar breytingartillögur að ræða sem ég ætla að fara yfir hér. Sú fyrsta, í henni er kveðið á að á eftir alið annarar greinar komi nýr staf liður svo hljóðandi. Í stað orðana þriðju og fimmtu málsgreinar 15. greinar í þriðja málslið fyrstu málsgreinar kemur þriðja, fimmta og sjöttu málsgrein 15. greinar. Hér er tæknilega breytinga ræða. Í frumvarpinu var lögð til breyting á 15. grein laganna þar sem vísaði til að barnaverndarnefndir geti kært til kærunefnda barnaverndarmála ákvarðanir barnaverndarstofu samkvæmt 3., 5. og 7. málsgrein 15. greinar. Sambærilega breytingu láðist að leggja til á 7. grein laganna og því er þessi breyting lögð til. Önnur breytingatillaga er við B-lið 53. greinar. A-liðu tillögunnar kveður á að orðin og hagsmunasamtök fóstur og vistforeldra í fyrsta málslið falli brott. Og í B-lið er á eftir orðunum með sama hætti í öðrum málslið að þar komi og að höfðu samráðu við hagsmunasamtök fóstur og vistforeldra. Ástæða fyrir þessari breytingu er sú að nefndin lagði til að haft yrði samráð við hagsmunasamtök fóstur og vistforeldra við gerð reglugerðar fjárhæðir sem greiddar eru vegna barna í fóstri og hlut ríkisins í kostnaði vegna fósturs. Samkvæmt breytingatillögu nefndarinnar var þó jafnframt gert ráð fyrir samráði við hagsmunasamtökin fjárhæð gjalda sem sveitarfélögum ber að greiða vegna ráðstöfunar barna í neyðarvistun og heimili eða stofnun. Eðli málsins samkvæmt var ekki ætlunin að leggja á samráðsskyldu vegna þess kostnaðar og er því lögð til leiðrétting á þessu. Þriðja breytingatillagan er við B-lið 54. greinar. Í stað orðana að höfðu samráði við í fjórðu málsgrein komi að fengnum tillögum. Annars staðar í lögunum er kveðið á að ráðherra setji reglugerð að fengnum tillögum barnaverndarstofu og rétt er að hafa sama hátt á hér því er að ræða samræmingu á orðalagi. Fjórða breytingatillagan er 9. málsgrein 57. greinar og orðist hún svo. Ákvæði A-liðar 45. greinar 50. til 52. greinar og A-liðar 53. greinar og 1. 3. og 4. málslið B-liðar 53. greinar taki gildi 1. janúar 2013. Í nefndaráliti félags- og tryggingamálanefndar kemur fram að nefndin leggi til að ákvæði varða breytta verðskiptingu ríkis- og sveitafélaga tæk ekki gildi fyrir 1. janúar 2013. Lagði nefndin því til breytingu þess efnis að ákvæði sem getið í 9. málsgrein gildistöku ákvæðis frumvarpsins tæki gildi 2013. Þar er þó jafnframt að finna ákvæði varða kostnað vegna fósturs auk ákvæða mat og eftirlit með gæðum úrræða og vistun barna utan heimilis. Nefndin hefur lagt áherslu á sterkt, skilvirt og virt eftirlit og því mikilvægt að breyta gildistökunni þannig að ákvæðir varða eftirlit taki gildi strax. Og flutningsmaður þessara breytingatillagna Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og leggir til að háttvirt alþingi samþykki þessar tillögur.
Til málstökur háttvirtu 7. þingmaður